إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار والله من يفراها سانا ليو كل قتل سيمه ambayo miaka 10 nyuma iliyopita ndio ilikuwa maeneo yetu na sehemu ambayo ukija utatukuta kila mmoja na chochoro yake, mwingine yuko library, mwingine yuko sehemu hii, mwingine yuko ofisini. Nimefurahi sana kwanza kukutana ndugu zangu Waislamu vijana talabu alilm. Kadhalika furaha ya pili hii mada nilipewa, maana nilikuwa imam mwanzo 2010 mpaka 2013, lakini kuna cheo nilijipatia mimi mwenyewe cha mwenyekiti wa kamati ya nusra miaka hiyo. Sina nje hivi ana mwenyekiti yupo sababu wengi hamjaoa. Asa pindi kile ulikuwa kuna jumuiya kizushizushi hivi ya kamati ya nusra ambayo ilikuwa natembea Mkubani, ilikuwa mimi ndio mwenyekiti. Na leta tija watu wengi hapa mashallah, miaka yetu walioana na leo wengine wachazaa watoto wawili, watatu, wanne, alhamdulillah. Nakumbuka kuna ndugu yetu mmoja tulifanya jambo la kwenda kumposea pindi tuko hapa, ile posa mpaka leo toka nianze kuishi maisha yangu nipate fahamu sijaiona, lakini ilifanyika hapa Msaudi. Ndio kuposa, kisha tukaambiwa, mwanamke akasema anachotaka kitabu cha Umdatul Ahkam, kile kidogo. Na hiyo umda, umda ile ndogo hiyo, sidhani kama inazidi 3000, kile kile kwa 1000 au 1500. Bwana akamwambia, bwana wewe unaomba upeleke umda, lakini bora peleka Taisirul Allam, ile sharhi, maana hiyo umda ndogo hiyo babake asijakaikata. Kwa hiyo akatafuta Taisirul Allam, tukaitia kwenye boksi la dafa, ndicho ule kuna makanzu yale madafa yana maboksi, ukifungua unafunga hivi yanakuwa makubwa, tukaingiza mzee akaipokea. Kwa hiyo ilikuwa manake kamati inafanya kazi katika sura yake. Kwa hiyo wallahi nimefurahi sana kukutana ndugu zangu na kuja katika maeneo haya ambayo kipindi kirefu ilikuwa tuko nayo mbali, lakini tuliishi hapa alhamdulillah kwa kheri, na da'wa ikawa ipo na mashehe wanafika, na haya ilikuwa zamani inaitwa uzoefu, watu wakita kumaliza chuo hapa semester mwisho kama hivi kuna kipindi cha uzoefu, wanatoa uzoefu wake waliopata. Sasa wacha niingie kwenye mada, nikaanza kutoa uzoefu kabla hajakaa katika mada yetu. Mada yetu inazungumza nukta kuu mbili, imeandikwa katika tangazo. Kwanza, himizo umuhimu wa ndoa kwa vijana, mada namba mbili, na mada namba moja, ujue uchumba kupitia misingi ya Uislamu. Mimi nitaanza mada ya pili, umuhimu wa ndoa kwa vijana. Kwa hiyo tutazungumza ndoa katika Qur'an, kisha tutazama katika sunna, na tutataja umuhimu wake kwa ujumla. Kisha baada hapo tutazungumza uchumba, maanake hii nukta ya pili, ujue uchumba kupitia misingi ya Uislamu, ni uchumba, hukumu zake na taratibu zake, na namna gani mtu ataliendea jambo hilo. Maana katika sehemu zenye pea nyingi ni vyuo vikuu zinaongoza, si kwa wale tu wagala, mpaka kwa Uislamu. Nakuta mtu anafatana na binti kama vile dada yake, kisha anasoma kozi moja, au anatoka skuli moja, au mkoa mmoja, na yeye mmoja anaishi hivyo, hana athari katika nafsi yake, lakini mwenzake kishaathirika. Akiposwa huko anasema mimi na mtu fulani, na yule mhusika hajui kama yule mtu yeye anakataa watu kwa sababu yake. Sasa haya mambo hujitokeza sana katika maeneo ya vyuo, alafu ukishatoka hapa tunakuja katika maisha ya uhalisia. Sasa athari zinakuja baadaye. Mtu alikuwa na mchumba wake miaka mitatu, wameshare room pamoja, na akawa analitoa room lake lote kumpa yeye, mwisho wa siku kumbe na mtu wake huko nyumbani, anakuja kuolewa, hali inakuwa mbaya, ndoa inakuwa haina thamani, mpaka yule mwanaidi anaolewa na Juma, lakini mwanaidi moyoni mwake yuko Ali, Ali wa Msauni alomuumiza roho. Siku nyingine akimpangia vitu katika meza ya chakula, anamwambia karibu bwana Ali, kumbe yuko na bwana Juma. Haya ni katika madhara ya mambo kama haya. Kwa hiyo tutaona haya mambo yote katika kipindi hichi biidhnillahi tabaraka wa taala. Ndugu zangu wanafunzi, ambao wengine wana mawazo ya kwamba midamu mimi nasoma siwezi kuoa, vitu viwili vile, vitu viwili haviwezi kwenda pamoja. Wewe ukishakuwa unasoma utaoa vipi? Wale wanaoa wale za GPA zao nyingi zinakuwa ni mbovu. Wanasema GPA mbovu, unachukua mwaka wa mtu miaka 22, 23, unaweka kidoto kati pale. Wale wanakuwa pointi 3, pointi 2, wengine 24, pointi 4. Wanasema sababu za kufeli na kupata GPA ndogo ni kuoa. Sasa hili jambo ni kweli? Uhalisia na kisheria utaliona. Azawaj, ndoa. Karama Allahu subhanahu al-insan, Allah amemkirimu mno mwanadamu, fadhalahu ala sa'ili al-makhluqat, na akamfadhilisha mwanadamu juu ya viumbe vyote al-ardhiya vilivyopo katika hii ardhi, na Allah akamweka mwanadamu katika maqama al-khilafa, sehemu ya ukhalifa. Hii ardhi ambayo Allah aliyumba, aliyotengeza, amemleta mwanadamu awe khalifa, ni msimamizi katika ardhi hii. Na haya akayataja katika Qur'an, soma katika suratul Baqara, Allah anasema wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka pale Mola wako alipomwambia malaika, mimi nitaka niweke katika ardhi khalifa. Qalu, wakasema malaika, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, hivi unamweka katika ardhi hiyo
yule ambaye atakayefanya ufisadi na kumwaga damu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, na sisi tunakusabihi kwa kukuhimidi Mola wetu na kukutakasa. Qala Allah, kaambia inni a'lamu ma la ta'lamun, maana kana kwamba malaika wanasema hakuna haja ya Allah, sisi tupo tunakuabudu, tunakufanyia ibada, ihsan, wema. Hawa watakuja katika ulimwengu watafanya ufisadi. Allah anamwambia inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi nayajua mambo ambayo hamyatambui. Kisha Allah katika aya za mbele akataja namna gani alivyomtukuza Adam kwa kumfundisha majina ya vitu mbalimbali, kisha akawaambia malaika ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin, haya nijuzeni majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kwa hiyo hapa ikaonekana nafasi ya mwanadamu na fadhila ambazo Allah alizompa mwanadamu na ikramu ambayo Allah aliyofanyia mwanadamu. Fala budda idhan an yunazzim Allah subhanahu lihadha al-makhluq, kwa ajili hiyo hakuna budi Allah lazima aweke mpangilio kwa huyu kiumbe mwanadamu ambaye alompa ukhalifa katika hii ardhi, sha'nan min ahammi shu'uni wujudihi, lazima ampangilie jambo zito katika yale mambo muhimu ya kuwepo kwake katika ardhi na uhai wake. Nalo ni jambo gani? Amru takathuru, jambo la kuwa kwingi kwake mwanadamu. Mwanadamu ni mmoja aliyeumbwa na Allah, Adam akaumbwa na mkewe Hawa. Kwa hiyo Allah lazima aweke nidhamu na utaratibu wa takathuru al-insan, kule kuwa kwingi mwanadamu, wa tanasulu, na kule kupatikana kwake kizazi, wa tanzimu alaqati adh-dhakari bil untha, na kupangilia yale mafungamano ya mwanamke na mwanamme, kwa kuwa kaumba jinsia mbili tofauti, jinsia kiume na jinsia kike. Na sisi tunafahamu kimaumbile kila mmoja katika jinsia hizi mbili ameumbwa amili kwa upande mwenzake. Kwa upande mwingine mwanamme ameumbwa kumili kwa upande wa mwanamke, kadhalika mwanamke ameumbwa katika jambo la kumili kwa upande wa mwanamme. Kwa hiyo Allah Azza wa Jalla akaweka sheria ya ndoa katika huu ulimwengu, wanadhamahu lahu, na sheria hii ya ndoa akaipangilia nidhamu kwa mwanadamu huyu, wabayana lahu kulla ma yahtaju ilayhi, na akambainishia kila anachokihitajia katika jambo hilo la ndoa. Hatta innana lanajidu alquran, mpaka sisi tunakuta fil quran, katika Quran kuna sura ambayo kamil kabisa inakuja kuzungumzia ahkamu nikah, inakuja kuzungumzia ahkam ma yataallaku bizawaj, tafsil ahkamu zawaj, ufafanuzi wa zile hukumu za ndoa na yale ambayo yenye kufungamana nayo, kwa sababu katika jambo muhimu mno katika maisha ya mwanadamu ni jambo la ndoa. Katika jambo muhimu mno, maudhui ya ndoa ni katika maudhui zenye umuhimu mkubwa katika uhai wa mwanadamu, bali hii ni katika neema kubwa ya Allah Azza wa Jalla juu ya mwanadamu, na kuonyesha uwepo wake Allah na utukufu wake kadhalika na uwezo wake Allah. Akasema katika Qur'an, katika suratul Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama za uwepo wake Allah ni kukuumbieni kutokana na nafsi zenu nyinyi wake. Allah akawaumbia wanadamu wanaume azwajan wake, lengo la kuwepo hao wanawake kitu gani? Litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa wao. Waja'ala bainakum mawaddatan, na akajalia baina yenu kuwe na mapenzi, wa rahma, na huruma. Kwa hiyo utulivu wa mwanadamu unapatikana katika maisha ya ndoa, kadhalika mapenzi ya kweli ambayo Allah Azza wa Jalla aliyoyaweka katika jinsia hizi mbili ni katika ndoa. Na ndio maana anasema Abdullah ibn Abbas katika hadithi sahihi, anasema ma lam yura lilmutahabbaini mithla zawaj au mithla nikah, hapajaonekana kwa wale wenye kupendana wawili zaidi ya jambo la ndoa. Yani kama watu kweli wanapendana, wewe umempenda binti fulani na yeye akawa anakupenda, hakuna jambo la thamani kwa hawa wenye kupendana zaidi ya ndoa. Bila shaka ndoa ndo ambayo itakayokidhi ile kiu ya mapenzi yao. Kinyume na ndoa, watu hawawezi kuishi katika maisha ya mapenzi ya ukweli. Kwa hiyo azawaj sababu linushui almujtamaat albashariya, ndoa ndiyo sababu ya kumea na kukua jamii ya kibinadamu. Inamfanya aliye mbali awe karibu, na yule aliye karibu akawa anakwenda kwa aliye mbali. Kadhalika ndoa ndo ambayo inasimika yale mafungamano ya mapenzi na masaidiano baina ya hawa watu wawili. Fayusbihu albaidu qariban walgharibu habiban, yule wa mbali anakuwa yuko karibu na yule mgeni katika jamii anakuwa ni kipenzi. Wewe utatoka utaenda Kigoma, utatafuta mke, utaoa. Sasa baada ya kuwa yeye yuko mbali, yule binti wa Kigoma utamweka karibu, na huyu alikuwa ni mgeni kwa watu wako, kwako wewe, kwa jamaa zako, atakuwa ni mwenye kupendwa. Hii yote inapatikana katika maisha ya ndoa, na huu ndio muungano wa ule ukwe ambao Allah aliutaja katika Qur'an, wa huwa alladhi khalaqa min alma, na yeye ndo ambaye Allah aliumba kutokana na maji, basharan, aliumba viumbe, faj'alahu nasaban wa sihra, Allah kamfanya kiumbe huyo awe na nasabu, kadhalika awe na ukwe. Nasabu ni ile sehemu aliozaliwa, baba yake, mama yake, ndugu zake. Wasihiran ni ile sehemu alioenda kuoa au walowana. Wakana rabbuka qadira. Hivyo kama vile ambavyo jambo la ndoa lipo katika hifdhu lil ansab, kuhifadhi nasabu za watu, lau kama watu watakuwa wanaishi na kuzaliana katika ulimwengu bila taratibu ya ndoa, nasabu zinapotea. Hatojulikana mtu baba yake, wala baba yake mdogo, wala ammi yake, wala babu yake, kwa sababu amekuja katika njia isiyokuwa ya kisheria. Kwa hiyo hili jambo linapelekea kudhibiti, fala tadhiu wala takhtalit, ndoa ile inapelekea nasabi ya mtu isipotee wala isichanganye. Wa bihi yu'rafu al-insan mawdhi'uhu fil mujtama', na kwayo ndoa anajulikana mwanadamu nafasi yake katika jamii. Huyu ni mtoto wa mtu fulani, hawa ni katika kabila la watu fulani, hawa ni watu wenye tabia fulani. Kwa hiyo ndoa, lau kama itakuwa ndoa haina nafasi, tazameni jamii ambazo ahmalu alzawaj, wamezembea wakaiweka mbali ndoa, tazameni watu wanavyokuja, nasabu zinapopotea, jamii inapokosa hadhi, watu hakuna sehemu ya kunasibishwa. Ili jambo linapelekea watu kwa madhaifu katika hali za kijamii zao, achilia mbali katika mambo ya uchumi na mambo ya akhlaqi na tabia, panakosekana usimamizi na kurithi tabia zile njema ambazo zinapatikana katika ndoa. Qur'an ndani yake zipo aya nyingi zenye kuhimiza jambo la ndoa na zenye kutaja fadhila na umuhimu wa ndoa. Allah azza wa jalla ameliwekea sheria jambo hili ndani ya Qur'ani, akataja aya nyingi zilizokuja kuhimiza juu ya masala haya. Anasema katika suratul Nur aya 32, wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum, wa uzesheni wale wajane miongoni mwenu nyinyi, na wale wema katika watumwa wenu, wa imaikum, na wale wajakazi wenu, iyakunu fuqara, ikiwa watakuwa maskini, wao mtakaowaozesha ikiwa watakuwa maskini, yughnihimullahu min fadlihi, Allah azza wa jalla atawatajirisha kwa fadhila zake, wallahu wasi'un alim, Allah wasi'un alim, wasi'un mwenye ukujufu tena ni mjuzi. Kwa hiyo Allah anahimiza katika aya hii watu wawaozeshe wale wajane ambao wako nao, wa kiume na wa kike, ikiwa mtu atakuwa yupo katika usimamizi wa mjane, kadhalika kijana ambaye uwezo wa kumuozesha yuko nao, Allah anahimiza lifanyike jambo hilo. Na Allah amara alladhina la yastati'un az-zawaj, akawaamrisha wale ambao hawawezi kuoa, bisababi al-ajzi, kwa sababu ya kushindwa almadi, kwa sababu ya uwezo, akijitizama hali yake bado ni duni, uwezo wake ni mdogo katika jambo la kumsimamia mwanamke, kumpa matumizi, akawahimiza kitu gani? Ayatajammalu bisabri, wajipame na jambo la kusubiri, wayataafafu, na wajizuie na uchafu wa zina, hata yasira Allahu amrahum, paka Allah atapo waekea wepesi katika lile jambo lao. Akasema waliyastafifi alladhina la yajiduna nikahan, basi na wajizuie na uchafu wale ambao hawapati wao jambo la ndoa, hata yughniyahumullahu min fadlihi, mpaka pale ambapo Allah atapowatajirisha katika fadhila zake, kama vile ambavyo Allah alivyoamrisha na kuwekea sheria wale ambao hawawezi kuoa au kuolewa katika wanawake waliohuru, an yatazawaju min an-nisaa' al-jawar, ikiwa mtu hawezi kumwoa mwanamke aliyehuru, maana yake si mtumwa ambaye yuko huru muhsana, yule mwanamke aliyokuwa yupo katika hadhi yake ya ujajike sio mtumwa. Allah anasema ikiwa watu hawawezi, hawana uwezo wa kuoa wale kwa sababu ya maskini, basi waowe hawa ambao ni nani? Aljawari almamlukat, wale wanawake ambao ni wajakazi walomilikiwa, kwa sababu hata kama hadhi yake mtu itakuwa ndogo, lakini itakuwa ametafuta hifadhi mbele ya Allah azza wa jalla. Allah kasema wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha almuhsanati almu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat, wale ambao hawawezi kuoa kwa uwezo, hawa wanawake waliohuru ambao ni waumini, basi katika wale ambao walomiliki mikono. Hili jambo lilikuwa zito kwa Waarabu, mtu kutafuta mjakazi akamuoa, akamwacha mtu ambaye yuko huru. Lakini jambo la kuingia katika uzinzi, kuingia katika maasi, ni jambo zito mbele ya Allah kuliko cha kumuoa yule mwanamke mjakazi. Kwa hiyo Allah akawaamrisha alfuqara, wale masikini, alladhina la yastati'una az-zawaj bilmuhsanat, ambao hawawezi kuoa wanawake waliohuru, basi watafute aljawar almamlukati wa waoe. Haya, ukitizama katika zama zetu tulizokuwa nazo leo, ikiwa kijana hawezi kuoa, nini Uislamu umetuhimiza? La yasahu shabab fi asrin alhadir illa an yaakhudhu bi akhiri hadhihi alaya. Allah akasema katika mwisho wa aya hii kwamba wa antasbiru khairun lakum wallahu ghafurur rahim, na kusubiri ni bora kwenu nyinyi na Allah ni ghafurur rahim. Kiwa mtu hawezi jambo la kuoa, kuna mlango wa ibada subra, na hili ndio ambalo leo linatupasa kwa yule kijana ambaye bado hana uwezo wa kuliendea jambo la ndoa, hana nguvu ya kuiendea ndoa, na bado nafsi yake inatamani, Allah akampa ibada ya kusubiri. Na hichi ndicho ambacho yatakikana ayaltazim, alazimiane nacho, alazimiane na subra. Ikiwa wamekosekana wanawake wale aljawar ambao leo hawapo, basi alazimiane na subra katika jambo hilo. Kisha tufahamu ile nafasi ya ndoa katika Uislamu, makana ya ndoa katika Uislamu. Allah azza wa jalla akawapa neema hii na ikramu hii mitume yake, mitume iliyokuja katika ulimwengu huu asilimia kubwa iliyo na wakaruzukiwa watoto. Allah anasema walaqad arsalna rusulan min qablika, na kwa hakika tulituma mitume kabla yako, waja'alna lahum azwajan, na tukawafanya wao wako na wake zao, wako na wake, wa dhurriya, na kizazi. Wa ma kana li rasulin an yatiya bi ayatin illa bi idhnillah al-aya, faqad ja'ala Allahu lil mursalin alayhi salatu wassalam. Allah akawafanya wale mitume ambao ni wao ni as-safwa, ni wabora katika viumbe wote, al-muqtara min al-khalqi, wao ndio teule, watu walioteuliwa katika viumbe, azwajan, akawafanya wawe na wake, wa dhurriya, na kizazi. Na hii inajulisha ya kwamba min sifati alkamal minan nas, katika sifa ya ukamilifu kwa watu jammalahumullahu bihi, ni kile ambacho Allah alichowapamba nacho na alichokitaja katika kitabu chake, ambacho amekitaja katika sura kwamba ni neema. Moja katika sifa ya ukamilifu ya watu ni kuoa. Ambaye hajaoa anakutana na mambo mengi, hata usingizi wake unakuwa ni watabu, hata mafikira yake yanakuwa ni mabaya mabaya, hata akili yake inakuwa haiko sawa muda mwingine. Kwa nini? Kuitizama mtu amelala katika hali ya tabu, anauvuta usingizi mpaka saa 8 ya usiku, bado mpaka saa 5 wenzake wote washalala, yeye anauvuta ule usingizi, hauji saa 5, saa 6, saa 7 mpaka saa 8. Pale ana mawazo chungu nzima, kaanza kuwaza msikiti, kenda kanisani, kaanza kumwaza mayasa, yule anaoingia darasani mwisho, yule anomuona, yule anovaa kihijabu cheupe, yule anovaa chekundu, wote kawazi. Halafu pia akiamka huyu, inawezekana kila siku anaumwa lakini hajui maradhi yake. Na muda mwingine unaweza kukuta watu wawili wanalala room moja, mmoja kaamka, mmoja kalala, wote mabarobaro, mmoja kaamka, mmoja kalala. Yule aliyeamka anamuona mwenzake hamki, na yule aliyelala pale anaona huyu mwenzangu mimi hata niulizi, haniulizi nina kitu gani, nina shida gani, hali ya kuwa tumelala vizuri pamoja. Asingekuwa uko na mke pale, anakuja anakushika, anakukamata shingo, anakuuliza kwa tatizo nini, mbona hujamka vizuri, umekwama wapi? Sasa mwenzako pia atakushika hivyo, vipi bwana? Ah, mimi mwacha kalala, tumpenye jio na simuelewi mimi. Na yule akija mtu mle ndani vipi? Kwani fulani anajua kama huumwi? Kaondoka hapa hata aje niuliza. Wewe mkewe akuulize. Sasa wewe tizama mangapi yanampita yule ambaye hana mke. Mangapi yanampita? Muda mwingine gombi za watu ukizitizama hazina tija wala zina sababu ya msingi. Kwa hiyo kwa sababu tumije na dume na wale kwa sababu wanawake. Wameamka pamoja basi. Asha na Fatuma washagombana. Hawezi kama vile wakiweza. Kumbe wao wanagombania nao. Lakini tu kule kukosa mtu wa kumpa lile lako la rohoni. Sasa muda mwingine mtu anafikwa na mambo mazito. Anafikwa na mambo magumu. Hawezi kumhadisia isipokuwa yule aliyenaye shuka moja, wamekaa kwenye yani kwenye mto mmoja, wanahadisiana, wamekumbatiana, na hivi ni jambo la kawaida. Mtu anapata maliwazo, anakuwa na furaha na amani. Na mwingine unaweza kumkuta mtu anaishi katika kibanda cha udongo, lakini bila kutembea kama mfalme. Kama mfalme hana tabu. Unaweza kumchukulia mama maisha yake magumu, anakuwa na yeye anahangaika kwa sababu gari yenyewe mkopo wa riba. Lakini yeye ameishi kwa hali nzuri na utulivu kwa sababu ya mke au kwa sababu ya mume. Nyumba zina mengi, lakini yule mwenza yule ndo anemfanya mwenzake awe na utulivu. Sasa rafiki yangu, utafahamu vipi? Umetoka hapa kutoka Msaudi hapo unaenda Yombo kule, umekutana balaa zito. Maana humu vyuo vikuu mna mashaka humu muda mwingine. Nakumbuka kuna afi mmoja alikuwa akitoka hapa, alikuwa anasoma corners, ilikuwa akitoka siku nyingine hapa, vipi naenda kipindi, anaenda akifika pale siku kafeteria pale karudi. Vipi? Astaghfirullah, astaghfirullah. Tena huyu wa corners, huyu wale corners kidogo afadhali ya fadhali. Hiyo kuna hivi vyo vingine zaitwa nini, course nini, course hizo mtihani hizo, ujiulize shule baki darasani nipate marks ya presentation hizi au nitoke, lakini unakutana na mashaka. Sasa rafiki yangu, wewe hujaoa, unasoma university of Dar es Salaam, una lengo gani? Ukwae hapa sio? Una lengo gani? Yaani madhumuni yako nini kwa hii hali ambayo uko nayo? Au unatoka hapa mgonjwa? Hake hali ya hapa chuo inajulikana. Hali nzito ya chuo. Huko kwingine angalau unapishana nao tu. Kule Temeke unapishana nao, Kunguruni unapishana. Hapa unakaa nao. Nyinyi mnatoka hapa na kazi zenu mkifa kule mnakaa nao. Mtu anasimama mbele pale lazima umtizame. Si hivi anaanza kupresenti question namba moja, la pili anakuja huyu. Hapa chuo wewe bwana unavyovaa, hata bikini mtu anavaa na simama naye bwana anafanya. Mwingine kavaa nikabu, akija mwingine kavaa bikini. Hizi ndio hali ya chuo. Sasa rafiki yangu wewe, usitakuwa mgonjwa, utakuwa uwezi kitu. Siku unaoa mambo hayapo. Jamani wewe, maziwa, kebichi. Shamalizo chuo. Jiwahi mapema. Jiwahi mapema. Kwa hiyo katika ukamilifu wa mwanamume ni kuingia katika jambo la ndoa. Ukamilifu wa mwanamke kuingia katika jambo la ndoa. Na hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Na hivi ndivyo masahaba wa Mtume ridwanullah walivyolitambua jambo hili. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As sahaba wa Mtume amepishana na mtoto wake. Miaka wanasema ameoa ana miaka 13 au 14 au 15. Dogo mno. Mdogo mno. Paka mtu anakaa na mwanae mpaka anasema hawa ni ndugu. Kini kuna mtu katoka kwa sababu kuja hapa kusoma tu bwana. Kwa hiyo vipi? Mpaka nimalize digrii ya 3. Alafu nipate kazi. Alafu kishapata kazi niajiriwe, mshahara, niwe naanza kujenga mpaka nipate nyumba yangu. Wewe mwanamke yuko kusubiri wewe. Alafu nguvu hizo unazipeleka wapi? Wewe unaishi vipi sasa? Maneno haya wanayasema watu ambao hawana dini. Lakini mtu anayekula vizuri, anayeshiba vizuri, yuko mzima vizuri, halafu atuambie kwamba yeye plani zake ni jambo la miaka 12. Aliyakuwa sasa hivi tunamwona miaka 25, 28, 27. Kwa hiyo wewe plani yako mpaka ufike miaka 38 au 35, wewe bila shaka mgonjwa au muovu. Moja katika mawili. Sikili kwenye pesi. Ima mgonjwa mambo hayako au wewe ni muovu. Lakini haiwezekani kijana, hasatan katika mazingira ya vyuo vikuu. Na mtu anaweza kusema bwana mimi nikioa nitaharibu masomo yangu. Sasa tunakuuliza kuharibu masomo na kuharibu dini. Kipi kikubwa? Maana yake inawezekana uoe lakini hapa ikawa unafanya zina. Mtu anafanya zina. Mtu anavua kanzu siku moja umuoni huyo kaingia yombo huko ndani huko sijui. Au mwingine watu kwenye vyombo huko. Wanafanya mambo mengi sana. Yaani vioni kuna mabalaa chungu nzima. Nakumbuka mimi mwaka wa mwanzo ulikuwa kule Mabibu kule. Tumefika tu kule kuna mtu kaja na boksi la kondom. Hivi vinataja. Kaja ile inaingia kichumbani. Kuna mtu kaja na boksi la kondom kubwa hivi. Haya haya nyukama usalama wenu huyo. Huyo kaleka kachomoka. Ndio anakaribishwa. Mabibo. Naona kama Mabibo kule wana moyo. Maana kule ndo balaa lenyewe. Kila kati saa 5 watu wanatoka saa 6. Wanawake wako mpaka vyumbani saa 6 ya usiku, saa 4 usiku, ukatulizana, ukawa na utulivu, unakuja hapa mwepesi. Umechanwa mpaka ndevu, umekamatwa, kanzu imekaa vizuri, kofia imekaa sawa, mawazo yako vizuri, anayepita kushughulishi. Lakini huja wao wanakupia wangu. Ndio upiga rakaa zako 20 hapa msikitini. Kitoka nje tu. Tena katika mtihani wanawake wa vile wadaha hawajali ndevu wala kazi za mtu. Na ndevu yako anaweza akaja akakombatia. Na ndevu yako akaja akakombatia, akakushika na nyinyi mnajua hayo. Kuna wengine wakifika huko madarasani kumpiana mikono tuna wanawake. Ustazi, mtumishi wa Mungu, unaitwa mtumishi wa Mungu wewe. Mtumishi wa Mungu umekombatiwa hivi. Ondizamo huko wewe na jamaa na mimi na wenzangu. Sikuwa ndugu yangu, unataka nini hapa? Unataka nini hapa chuoni usipooa? Tuende mbele kwanza. Katika pepo, ndani ya pepo, miongoni mwa neema kubwa siku ya kiyama ambazo Allah atazoziweka ni kuwakusanya watu na vizazi vyao na wake zao. Hii ni katika neema kubwa mno. Yaani wewe duniani umeishi na mkeo na mtoto, Allah amekuruzuku, alafu mkatoka mkenda kuishi pamoja ndani ya pepo. Hii ni katika neema kubwa ambayo Allah atakayowapa watu wa peponi. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Pepo hizo nzuri mno watazoingia wao na wale waliotengamana nao katika wazazi wao na wake zao. Kwa hiyo peponi mtu ataingia na mke wake. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tubarun. Ingieni peponi nyinyi na wake zenu, mnapongezwa katika jambo hili. Kwa hiyo hii ni neema kubwa ndugu zangu, kumpata mtu wa jinsia tofauti sio kwa yako. ikawa mnafanana, mnaendana, mmeshibana, mnaongozana katika kheri, mnayafanya. Lau kama mngefanya nje mngekuwa mnapata dhambi. Mnafanya kitu ambacho nafsi inapenda, alafu mnaandikiwa thawabu. Kuna jambo kubwa zaidi hiki. Hii ni kheri. Kama tunavyoona mbele, Mtume anawaambia masahaba, wa fi budhi ahadikum sadaqa, katika utupu wa mmoja wenu pia kuna sadaqa. Masahaba anashangaa, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwata wa yuthabu alayhi, mmoja wetu anakidhi matamanio yake anaandikiwa thawabu? Naambia naam. Araaitum law wad'aha fi haram akana alayhi wizr, hem niambieni, angeweka katika sehemu nyingine sio kwa mkewe, singekuwa na dhambi? Akasema naam. Kadhalika idha wad'aha fi halal, kwa hiyo unapofanya jimaa pia na mkeo unaandikiwa thawabu. Wewe swali, funga, huna thawabu za jimaa unazozipata, ngapi unazikosa? Katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la ndoa katika sunna ya Mtume, kwanza Mtume alioa na akajipamba na sifa ya ndoa, na yeye ni mtume wa Allah, sayyidul anbiya wa khatamuhum, na yeye ndio afdalu as-salatu wa atammu at-taslim, fakana khairul azwaj, akawa ni mbora wa waume, wa akramuhum wa altafuhum, na alikuwa ni mkarimu mno na mwenye upole zaidi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ametaja al-Imamu at-Tirmidhi, anasema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora wenu kwa mkewe, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Kwa hiyo mtume wa Allah alioa, alikuwa mpole, alikuwa ni rahim kwa wake zake, alikuwa ni mwenye mapenzi mno kwa wao. Na mtume anasema inna akmal inna min akmalil mu'minina imanan, hakika katika waumini walokamilika zaidi katika imani, ahsanuhum khuluqa, ni wale ambao wenye tabia nzuri zaidi kuliko wote, wa altafuhum bi ahlihi, na wale ambao wenye huruma na upole zaidi kwa wake zao. Mtume wa Allah jambo la ndoa alilihimiza, lakini aliwahimiza zaidi vijana. Jambo hili la ndoa alilihimiza na aliwahimiza zaidi vijana. Kwa hiyo vijana ndio ambao wanakutubiwa zaidi. Tukisema jambo la ndoa, inawezekana yule mzee aliyefiwa na mkewe ana miaka 60, wengine 70, akawa anatamani pia naye kuoa, na mwingine watoto wake wanamzunguka, usioe baba, huwezi tena wewe, utatusumbua, na pengine anataka kitoto kibichi ama tu akiwezi. Asa mara nyingi khitabu ya ndoa inakwenda kwa vijana. Wejifikirie sasa hivi, una miaka 18, mwingine miaka 22, mwingine miaka 25, mwingine miaka 27, mpaka sasa hivi hujaoa. Hizo nguvu zako unasubiri kitu gani? Zitaniemeka vipi nguvu hizo alizokupa Allah? Huu ndio muda, huu ndio muda wa kupambana, huu ndio muda wa kuoa mke wa kwanza, mke wa pili, mke wa tatu. Wewe unafikiri ushafika miaka 45 unaweza kuwa mke wa pili? Visukari hivi vilojaa humu na pressure. Watu wote wakishaanza kuwa wanakaribia kustaafu wana pressure, wana sukari. Ndio maradhi ya Kitanzania. Unawezi? Mara mwingine na uti wa mgongo sijui. Lakini huu ndio muda, uko kijana pale, una nguvu, shabab, una uwezo wa kukimbia kutoka hapa Msaudi mpaka Mabibo sijui wapi huko. Huu ndio muda kwa. Huu ndio muda kwa. Usipoa sasa hivi unasubiri kitu gani? Yaani wewe ukasema bwana, mimi nipo nasubiria subiria. Sasa hivi ndio muda kuyafanya haya shekhe. Kwa sababu una nguvu, una uwezo. Wewe una uwezo sasa hivi kumiliki wanawake wawili, watatu, hata wanne. Na ukapa haki zao wote. Sasa subiri bwana, unajua mimi sijajipanga panga vizuri, nasubiri angalau ufike miaka 40. Miaka 40 utaweza wewe wake wawili? Si utakuwa unasaidia wewe nje. Unaweza kweli? Lakini kijana una nguvu. Ukila unakula, kiwemo kupiga zoezi unapiga, kama unasema unaenda gym unakwenda, kama unaenda wapi, huu ndio muda kuifanya hayo. Huu ndio muda kabla hizo pressure zijaja kwa wingi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwahutubia vijana na akiwasemesha vijana na akiwaraghibisha vijana, akawaambia ya ma'ashara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata yoyote mwenye uwezo miongoni mwenu nyinyi wa kuliendea jambo la ndoa, faliyatazawaj, basi na aowe, fa innahu aghaddu lilbasar, kwa kuwa ndoa itafanya saini mtu kufunika macho yake, wa ahsanu lilfarji, na kuhifadhi utupu wake. Wallahi ndio wengine, mtu ambaye hajaoa hasa wanafunzi hapo wa vyuo, hawa hawazoeleki. Huu ndio kweli. Wewe dizamo ukitoka semester au umeenda nyumbani, ukikaa wiki mbili ukirudi hapa, unaona kama hawa jamaa kama wameanza upya hivi. Mambo na watu vichaa hapa vyuo. Kuna watu wa shadata kabisa wako hapa chuo. Kuna wanaojiuza kwa hapa chuo. Kuna wale ambao wenye kufanya umalaya kwa hapa chuo. Kuna kipindi hapa bumu likichelewa kutoka, tutakuta wanawake sasa tunalinda, kuna kipindi hapa msaudi. Wanawake saa 7 saa 8 wanaitwa na vikeri hapo nini? Bajaji hapa nje. Wanatoka huko kujianika wanakuja. Hawa ndo wanafunzi. Asa wewe ukijitia unatoka hapo unaenda kule kidukani huko. Unaweza kumkuta mtu katoka hajavaa kitu mpaka nje pale, anamwaga taka alafu arudi ndani. Anakuita tu anjio stars ile pale anakuja na kuita. Alafu anaacha mlango wazi. Unaanza kupapatika pale. Unijui, niendeni, rudi, nikatishe, nisimame, akuzama. Wengine ashakuona ume kuna mahostel kwa inaitwa Mapiki Brother. Ile kwa mchanganyiko kike kiume. Mtu anakuona uko chooni kule, anakupata kule, alafu anakuomba kopo la maji kule kule. Kaka, naomba kopo la maji hilo. Asa wewe utajiongeza kopo la maji au kopo jingine. Hayo mambo yatokezea chuo. Lakini ukiwa uko na mkeo, uko hapa chuo lakini ushaoa, wallahi unaona hawa ni wapuzi. Kwa sababu si ushashiba. Kwani ukitoka hapa umeshiba pilau, alafu ukutana na mihogo barabara inakusumbua. Eh? Inakusumbua. Lakini mzee una njaa. Una njaa mzee, ukutana na kambare kapiko unataka kumla. Kwa sababu njaa. Kwa hiyo muda mwingine mtu anakuwa anavurugwa. Unamkuta mtu kalala huko. Humjui anaumwa, humjui mzima. Shehe vipi? Ah, ustaz leo iko sawa leo. Siko sawa leo. Vipi? Kakutana huko na kidubana kimebanwa, nguo imebanwa mpaka kaona baadhi ya vitu kusamsumbua sasa. Kuswali hapa hawezi, kumpeleka wapi? Mtihani. Oa. Njia nyepesi ni kuoa. Kidhi matamanio yako katika njia ya halali. Hafisi. Thawabu unapata. Hii thawabu hauzitaki. Unataka madhambi tu kutizama. Mtihani.